Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Νοέμβρης του 2013 και ένα μαύρο σκοτάδι έπεφτε στην Ουκρανία. Το φασιστικό πραξικόπημα έδιωχνε κακήν κακός την εκλεγμένη κυβέρνηση Γιανούκοβιτς και έφερνε στην εξουσία τον μεγαλοβιομήχανο Ποροσένκο. Ήταν μόνος του, θα ρωτούσατε. Όχι δα. Καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα οδοφράγματα του Κιέβου έπαιξαν το ακροδεξιό νεοφασιστικό κόμμα Σβόμποντα και η νεοναζιστική παραστρατιωτική οργάνωση Δεξιός Τομέας. Από το εξωτερικό, ένα οργανωμένο σχέδιο υποστήριξης των φασιστικών οργανώσεων δρούσε αρχικά υπογείως, αλλά μετά εντελώς απροκάλυπτα. Προτεργάτες, οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωταγωνίστησαν τότε, όσοι θυμάστε, ο εκλοιπών γερουσιαστής Μακέιν και η υφυπουργός εξωτερικής πολιτικής Βικτόρια Νούλαντ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το Ισραήλ, που δεν δίστασε να εξοπλίζει με πυρομαχικά την Ουκρανική κυβέρνηση και τα στρατιωτικά ναζιστικά της παρακλάδια, όπως ήταν το τάγμα Αζόφ. Η εγκαθίδρυση ενός ανοιχτά φασιστικού καθεστώτος συνοδεύτηκε από εικόνες που τρόμαζαν και τρομάζουν ακόμη, με τον τότε πρωθυπουργό Αρσένη Γιάντσενιουκ να χαιρετά ναζιστικά από τον μπαλκόνι. Δεκάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν εμψυχρό στους δρόμους, σπίτια κάηκαν, περιουσίες λαιλατήθηκαν. Η τότε ελληνική συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με απεσταλμένο τον ίδιο το Βενιζέλο, έσπευσε να φωτογραφηθεί με τους νοσταλγούς του Χίτλερ. Και ήταν μόνο η αρχή βέβαια. Το επίσημο ελληνικό κράτος εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως συνομιλητή σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Ένα κράτος που στάθηκε στα πόδια του μέσα από το αίμα. Στην Ουκρανία οι νεοναζιστικές συμμορίες έχουν ενσωματωθεί πλέον στον κρατικό μηχανισμό. Για παράδειγμα, ο αρχηγός του δεξιού τομέα Δημήτρη Γιάρος διετέλεσε μάλιστα και υφυπουργός στη μεταβατική κυβέρνηση μετά το πραξικόπημα. Δρούν ανενόχλητοι, άλλοτε επιτιθέμενοι σε καταβλισμούς τσιγκάνων στο Κίεβο, άλλοτε δολοφονώντας συνδικαλιστές και μέλη αριστερών οργανώσεων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη φρικτή δολοφονία 48 ανθρώπων στην Οδυσσό, που πρώτα βιάστηκαν, μετά στραγγαλίστηκαν και όσοι γλίτωσαν τον στραγγαλισμό κάηκαν ολοζώντανοι. Τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία μαφιόζοι άνθρωποι της νύχτας ανέλαβαν τη διοίκηση δήμων και νομών της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τέθηκε εκτός νόμου από τότε, μέλη και στελέχη του φυλακίστηκαν, ενώ πρώην φυλακισμένοι πρωθυπουργοί για οικονομικές απάτες, όπως η γυναίκα με τον Κότσο Αλατσουρέκη, η Τιμοσένκο, αθωώθηκαν. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δεν ήταν πάντα τέτοια η Ουκρανία. Белой армии. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες, στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με ένα παλιό τραγούδι, παλιά τραγούδια μια συγκεκριμένη εποχή. Θα μας συντροφεύσουν σήμερα φίλες και φίλοι με το τραγούδι των Παρτιζάνων, όπως ερμηνεύτηκε κάποτε και πάντα θα ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο από την μπάντα του Κόκκινου Στρατού. Στις 25 Φλεβάρι του 1943 μία είδηση συγκλώνιζε το Κίεβο. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον Νικολάη Τρούσεβιτς. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου, αλλά πάνω απ' όλα οι αντιφασίστες αγωνιστές, έχαναν για πάντα ένα πραγματικό σύμβολο. Ο Τρούσεβιτς έπεφτε νεκρός δίπλα σε δύο συναγωνιστές και συμπαίκτες του. Όλα όμως ξεκίνησαν δύο χρόνια νωρίτερα, καλοκαίρι του 1941. Ο πλανήτης έχει παραδοθεί για τα καλά στις φλόγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ευρώπη, οι δυνάμεις του Χίτλερ προελάβουν. Στο Ανατολικό Μέτωπο, μετά την κατάληψη του Σμολένσκ, στα μέσα Ιούλη του 1941, η γερμανική διοίκηση αποφασίζει να συνεχίσει την επίθεσή της κατά της Σοβιετικής Ένωσης με άλλο ωστόσο τρόπο, ώστε να πλευρίσουν τη Μόσχα και όχι να την χτυπήσουν κατά μέτωπο. Για το λόγο αυτό, το Τρίτο Ράιχ έπρεπε να καταλάβει την περιοχή της Ουκρανίας. Παρά την ηρωική αντίσταση του Κόκκινου Στρατού, η πρωτεύουσα Κίεβο έπεφτε στα χέρια των Γερμανών και συγκεκριμένα στις 26 Σεπτέμβρη του 1941. Μαζικές εκτελέσεις, βασανιστήρια, πείνα και αρρώστιες. Άλλωστε, από όπου περνά ο φασισμός, η εικόνα είναι πάντα ίδια. Βέβαια, το Τρίτο Ράιχ υιοθέτησε και μια κλασική πολιτική του παρελθόντος για το κατεχόμενο Κίεβο. Άρτος και θεάματα. Διοργανώνοντας τα γαμουτάχα μου πολιτιστικές εκδηλώσεις και στρέφοντας τον τόπιο πληθυσμό προς τον αθλητισμό, θέλησε να δημιουργήσει μια ψευδέστηση ελευθερίας την οποία θα προπαγάνδιζε στις συνειδήσεις των Ουκρανών ενάντια στη σοβιετική ηγεσία της Μόσχας. Από την πρώτη στιγμή, οργανώσεις δοσιλόγων και προδοτών έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλης, πότε τρομοκρατώντας τους συμπατριώτες τους, πότε προσπαθώντας να τους πείσουν το πόσο σημαντικό θα ήταν η απόλυτη υποταγή στο Τρίτο Ράιχ. Ένας από τους πιο γνωστούς συνεργάτες των Γερμανών στο Κίεβο, ο Γιώργης Βετσόφ, ιδιοκτήτης ενός μεγάλου φούρνου, στον οποίο εργαζόταν ο Νικολάη Τρούσεβιτς. Το αρτοποιείο έμεινε γνωστό στην ιστορία ως παρασκευαστήριο ψωμιού νούμερο 1. Περίεργη η σχέση μεταξύ Τρούσεβιτς και Σβετσόφ. Ο κομμουνιστής, πρώην παίχτης της Δυναμό Κιέβου, τερματοφύλακας, Τρούσεβιτς, ήταν ένα πρόσωπο αγαπητό σε όλους. Τόσο πολύ που όταν συνελήφθη από τις δυνάμεις κατοχής και στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ντάρμιτσα, ήταν ο ίδιος ο Σβετσόφ που έσπευσε να τον γλιτώσει από την εκτέλεση. Και κάπως έτσι πίστευε πως ο Τρούσεβιτς του χρωστούσε για πάντα. Με το σκεπτικό αυτό προσπάθησε να πείσει τον ηρωικό τερματοφύλακα να γίνει μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρούχ, που αποτελείται από τον ίδιο τον Σβετσόφ στην ηγεσία και από μία σειρά από Ουκρανούς φασίστες ως παίχτες. Δεκέμβρη του 1941 έγινε η πρώτη συνάντησή τους με το πάντρεμα μύθου αλλά και πραγματικότητας να θέλει τον πρώτο διάλογό τους ως εξής. «Πρέπει να αφήσεις τις βλακίες, Νικολάη, και να πας να παίξεις με την Ρούχ», ξεκινά ο Σβετσόφ. «Η Ρούχ είναι η ομάδα των δοσύλλογων εθνικιστών δουλικών των Ναζί, πως μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Γιώργης Βετσόφ, μπορεί να είσαι το αφεντικό μου, μπορεί να μου έσωσες τη ζωή από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά κάτι τέτοιο μη μου το ζητάς. Ευτυχώς, δεν ξέχασες την Ντάρμιτσα και το τι έκανα εγώ για σένα. Μην είσαι ηλίθιος, ανταπαντά το αφεντικό. Θα έχεις ζεστό φαγητό, δεν θα πεινάς και δεν θα σε ενοχλεί κανείς. Είσαι ο καλύτερος θερματοφύλακας της Σοβιετικής Ένωσης, σε θέλουν σαν τρελή. Ξέχνα τον Γεώργη. Εγώ για μία ομάδα παίζω και αυτή είναι η Δυναμό. Είμαι σοβιετικός πολίτης. Παρά τη διαφωνία τους, ο Νικολάη συνέχιζε να δουλεύει στο παρασκευαστήριο ψωμιού νούμερο 1 που σύτιζε τους άνδρες των δυνάμεων κατοχής. Ο Σβετσόφ δεν τόλμησε να τον πειράξει. Κάποιοι θα πούν από σεβασμό. Κάποιοι άλλοι γιατί ο προδότης Σβετσόφ είχε την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα έπειθε τον Τρούσεβιτς να ενταχθεί στην ποδοσφαιρική ομάδα των συνεργατών των Γερμανών. Ο Νικολάη εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια, την πιο δύσκολη, κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι την επομένη μέρα στις 10 το πρωί, μπορεί και 11. Όλο το βράδυ οι φούρνοι έβγαζαν ζεστά καρβέλια ψωμιού με στάρι από τους απέραντους ιτοβολώνες της Ουκρανίας. Όποιος από το προσωπικό πιανόταν από τους φρουρούς να μασά ψωμί ή να έχει πάρει έστω κάποιο καρβελάκι μαζί του, κρυμμένο κατά το παλτό, κατά την τραγιάσκα, εκτελεί το επιτόπου. Η πείνα, όπως αντιλαμβάνεστε, γινόταν περισσότερο αφόρητη από τη γλυκιά μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Τα πόδια δεν άντεχαν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που λιποθυμούσαν. Είχαν περάσει λοιπόν μήνες από την πρώτη απόπειρα του Σβετσόφ να πείσει τον Νικολάη να αλλάξει στρατόπεδο. Πίστευε λοιπόν πως είχε έρθει η ώρα να ξαναπροσπαθήσει. Στο γραφείο του Σβετσόφ πλέον και ένας αξιωματικός των SS. Ο Σβετσόφ κάνει μια προσπάθεια ακόμη να πείσει τον Τρούσεβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας αρνείται. Τότε περνά στο σχέδιο Β. Γνωστοποιεί στον Τρούσεβιτς πως οι γερμανικές δυνάμεις ζητούν αντίπαλη ομάδα για να παίξει με τις επίλεκτες ομάδες τους σε ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Κίεβο και ρετά τον Τρούσεβιτς αν μπορεί να σχηματίσει μια τέτοια ομάδα. Ο θρυλικός τερματοφύλακας καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή το σχέδιο των Γερμανών. Ουσιαστικά, ήθελαν μια ομάδα πεινασμένων κουρελίδων να την ξεφτυλίσουν μπροστά σε κόσμο και μέσω της νίκης τους να στείλουν τα δικά τους προπαγανδιστικά μηνύματα. Ο παλιός goalkeeper της Δυναμό Κιέβου σκέφτηκε πως όλο αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ στο Τρίτο Ράιχ. Δέχεται λοιπόν την πρόκληση, αλλά θέτει ένα βασικό όρο. Ζητά οι παίχτες που θα επιλέξει να σιτίζονται κανονικά και να μην υπόκεινται σε κανενός είδους βασανισμού. Από τη στιγμή που ο τερματοφύλακας σκιά του εαυτού από την πείνα Νικολάη Τρούσεβιτς πέρασε την τζαμένια πόρτα, δεν χρειάστηκε πολύ να σπάσει το κεφάλι του για να βρει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Απευθύνθηκε σε παίκτες της Δυναμό, αστέρες πριν από τον πόλεμο, ουσιαστικά στους παλαιούς τους συμπαίκτες. Ο Αλεξέη Κλιμένκο, ο αμυντικός Μιχαήλ Σβυριντόφσκι, ο Μιχαήλ Πουτίστιν, ο Νικολάη Κορότχιν, ο Μακάρ Γκονταρένκο και το ονομαζόμενο κτίνος Ιβάν Κουσμένκο θα αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά της νέας ομάδας. Παρέα και άλλοι τρεις από την Λοκομοτίβ Κιέβου που έτρεξαν μονομιάς στο κάλεσμα του Τρούσεβιτς. Η Μιχαήλ Μέλκιν, Βλαντιμίρ Μπαλάιν και Βασίλη Σουκάρεφ. Ως αναπληρωματικοί επελέγησαν τέσσερις εργάτες από το παρασκευαστήριο ψωμιού που απλώς ήξεραν να κλωτσάνε την μπάλα. Όλοι τους είπαν αμέσως ναι στον Νικολάη ή αλλιώς Μίκολα, όπως τον έλεγαν οι φίλοι του. Το όνομα Δυναμό όμως, φίλες και φίλοι, ήταν απαγορευμένο από τους Γερμανούς κατακτητές. Και έτσι ο Νικολάη έπρεπε να βρει ένα καινούριο. Άλλωστε, η καινούργια ομάδα δεν αποτελούνταν μόνο από πρώην παίκτες του θρυλικού συλλόγου. Έτσι, ο Μίκολα σκέφτηκε το με αγγλικούς χαρακτήρες όνομα Start Football Club. Εκτός όμως από ένα απλό όνομα, είχε και την έννοια μιας νέας αρχής στις νίκες απέναντι στους Ναζί. Φανέλες και σορτσάκια, πού φανέλες και σορτσάκια, δεν είχαν. Και ο Τρούσεβιτς απευθύνθηκε στην Σπαρτάκ. Ήξερε τι έκανε, μιας και τα χρώματα της Σπαρτάκ ήταν αυτά που ήθελε για τη συγκεκριμένη περίσταση. Κόκκινη φανέλα και λευκό σορτσάκι. Δεν έχουμε όπλα, αλλά μπορούμε να παλέψουμε με τις νίκες μας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για λίγο καιρό, τα μέλη της Δυναμό και της Λοκομοτίβ θα παίζουν υπό ένα χρώμα, υπό το χρώμα της σημαίας μας. Οι φασίστες πρέπει να γνωρίζουν ότι το χρώμα αυτό, το κόκκινο, δεν μπορεί να νικηθεί. Ήταν η δήλωση δίκην διακήρυξης άμα τη γενέση της Start. Η πολυπόθητη μέρα του πρώτου αγώνα είχε φτάσει. Ρούχ εναντίον Start. Και πάρα πολλά χιλιόμετρα πιο μακριά, στο πολύπαθο Λένιγκραντ, μια άλλη μάχη δινόταν. Κάπου εκεί το πυροβολικό του κόκκινου στρατού έπαιξε το δικό του ρόλο. Ας ακούσουμε λοιπόν το March of Stalin's Artillery. Thank you. ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Οι ελάχιστοι εθνικιστές δοσύλλογοι που είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο για να υποστηρίξουν βέβαια τη ρούχ, έφυγαν με τα αυτιά κατεβασμένα πριν καν τελειώσει το μάτς. Τελικό σκορ 7-2 υπέρ της ομάδος του Νικολάη Τρούσεβιτς. Οι Γερμανοί ήξεραν ότι η ομάδα των 11 κουρελίδων ήταν καλή, αλλά δεν περίμεναν και μια τέτοια άνετη επικράτηση επί των ντόπιων συνεργατών τους. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί που ήθελαν ρεβάνς κανόνισαν μία εβδομάδα αργότερα έναν καινούριο αγώνα. Αυτή τη φορά με την ομάδα των Ούγγρων εθελοντών στα SS που υπηρετούσαν στο Κίεβο, την δολοφονική MS Τζεβάλ. Πολλοί από αυτούς πριν τον πόλεμο ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και το ουγγρικό ποδόσφαιρο δεν ήταν παξεγέλαση. Οι Γερμανοί νόμισαν ότι τα πάντα θα ήταν διαφορετικά. Στο γήπεδο όμως, τα παιδιά της Start σκόρπισαν στους 5 ανέμους τους Ούγγρους φασίστες με το εντυπωσιακό 6-1. Η ομάδα πετούσε από νίκη σε νίκη. Αίτητη σκόρπιζε στο διάβα της όλες τις ομάδες που έφεραν οι Γερμανοί. Επόμενος αντίπαλος, ακόμα μία μεικτή, αυτή τη φορά από Ρουμάνους στρατιώτες, συνεργάτες των Γερμανών και οι Ρουμάνοι έτσι, η οποία ομάδα των Ρουμάνων έφυγε με 11 γκολ στο κεφάλι που λένε. Όταν όμως ο Τρούσεβιτς και οι υπόλοιποι νίκησαν τη γερμανική PGS, η ψυχολογία του λαού τότε άλλαξε για τα καλά. Αν και ο τύπος της χώρας ήταν περιορισμένος από τους Ναζί, αναγνώρισε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, τα κατορθώματα της Start και ενίσχυσε σταδιακά το ηθικό των υπόδουλων Σοβιετικών. Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στο Κίεβο, ταξίαρχος Φάχλ, ο οποίος έδινε απευθείας αναφορά στον στρατάρχη Φον Μποκ, παρακολούθησε προσωπικά όλες τις αναμετρήσεις. Ο τρόπος που έπαιζαν ποδόσφαιρο οι άνδρες με τα κόκκινα, ο τρόπος που άλλαζαν μπαλιές στο γήπεδο και η ταχύτητά τους τον έκαναν να αισθάνεται λίγο άβολα σύμφωνα με τις αναφορές του. Τι θα γινόταν εάν οι υπάνθρωποι, όπως τους αποκαλούσε, κέρδιζαν τον ανθό του γερμανικού στρατού? Έπρεπε όμως να αναλάβει το ρίσκο. Και τότε εστάλει στο Κίεβο η φημισμένη αίτητη γερμανική ομάδα Φλάκελφ, που ήταν η επίσημη ποδοσφαιρική εκπρόσωπος της αεροπορίας. Μια ομάδα που είχε στις τάξεις της, όπως είπαμε, ως επιτοπλίστων αεροπόρους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και μερικούς ποδοσφαιριστές που υπηρετούσαν τη θητεία τους στο πυροβολικό. Στις 6 Αυγούστου του 1942, Φλάκερφ και Στάρτ βρέθηκαν αντιμέτωπες με τους Σοβιετικούς να επικρατούν με χαρακτηριστική άνεση των αθλητών του Τρίτου Ράιχ με σκορ 5-1. Ήταν μια ήττα σοκ για την ιδανική ομάδα της Αρίας Φυλής που ταπεινώθηκε από ένα τσούρνο φουρνάριδων κομμουνιστών. Το χαστούκι στην αίσθηση της γερμανικής υπεροχής ήταν ηχηρό και οι Γερμανοί αναζητούσαν εκδίκηση με κάθε τρόπο. Το Τρίτο Ράιχ δεν μπορούσε να χωνέψει την ήττα. Η προπαγάνδα, στην οποία είχε στηρίξει όλο το οικοδόμημα της κατοχής, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος από κάτι κουρελίδες. Ο διοικητής του Κιέβου σε έξαλλη κατάσταση διέταξε να γίνει επαναληπτικός αγώνας, αυτή τη φορά με κόσμο στις κερκίδες. 9 Αυγούστου, στάδιο Ζενίθ, 5 το απόγευμα. 45.000 κόσμου έτοιμοι να παρακολουθήσουν τη μεγάλη ρεβάνς. Οι περισσότεροι Γερμανοί στρατιώτες και Ουκρανοί δοσύλλογοι, καθώς στις πύλες του γηπέδου, στρατιώτες με τεράστια σκυλιά έδιωχναν πίσω όσους Ουκρανούς ήθελαν να δουν τον αγώνα και να υποστηρίξουν τη Start. Διοικητής, όπως μπορείτε εύκολα να μαντέψετε, ορίστηκε ένας αξιωματικός των SS. Το ίδιο και οι επόπτες γραμμών. Το μάτς ήταν στημένο από όλες τις πλευρές. Εκτός από μία. Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, ο αρχηγός της ΣΤΑΡΤ, Νικολάι Τρούσεβιτς, μιλά στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. «Παίζουμε με κόκκινες φανέλες που δεν είναι το χρώμα ούτε της Δυναμό ούτε της Λοκομοτίβ. Σας καλώ σήμερα όμως να παίξουμε για αυτό το χρώμα που είναι το χρώμα της σημαίας μας, της Σοβιετικής Ένωσης, και να τους δείξουμε ότι αυτή η σημαία και αυτό το χρώμα δεν χάνει ποτέ». Δεν είχε προλάβει να τελειώσει το λόγο του προς τους συμπαίκτες του όταν μπαίνει στα αποδυτήρια ο Γερμανός διαιτητής. «Ξέρω», ξεκινά, «πως είστε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει όμως να ακολουθήσετε τους κανόνες και να χαιρετήσετε την ναζιστική ομάδα με ναζιστικό τρόπο πριν από τον αγώνα». Πριν ξεκινήσει ο αγώνας λοιπόν, οι ομάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου. Κατά την ανάκριση του γερμανικού εθνικού ύμνου, οι παίκτες της ΣΤΑΡΤ παρέμεναν αδιάφοροι. Κανείς δεν σήκωσε το χέρι του να χαιρετήσει ναζιστικά. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Ο κόκκινος στρατός είναι ο δυνατότερος» και εξ επί τούτου, που θα λέγαμε, έπεσε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Μόλις τελείωσε ο ναζιστικός ύμνος και πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, αφού δεν επρόκειτο να ακουστεί ο ύμνος της αντιπάλου ομάδας, οι παίκτες της ΣΤΑΡΤ έσφιξαν τις γροθιές τους και ύψωσαν το αριστερό τους χέρι. Και όλοι μαζί φώναξαν το χαιρετισμό του κόκκινου στρατού, εκείνο το θρυλικό «Φιτσκούλτ χουρά», κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε «Πάμε δυνατά». Ο αγώνας ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, με τους Ουκρανούς να μαγεύουν με την μπάλα. Οι Γερμανοί ήξεραν καλά τι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν. Οι κλωτσιές, οι αγωνιές, τα κλαδέματα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, τα τραβήγματα της φανέλας, ακόμη και οι μπουνιές έπεφταν σύννεφο. Ο διαιτητής βέβαια δεν έβλεπε το παραμικρό. Κάποια στιγμή ο Γερμανός επιθετικός κλώτσισε στο κεφάλι τον Τρούσεβιτς, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος με την μπάλα στην αγκαλιά του. Ο Τρούσεβιτς έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα για λίγα δευτερόλεπτα, η μπάλα του ξέφυγε και ο Γερμανός έβαλε γκολ. Ο διαιτητής δεν είδε κάτι, έδειξε τη σέντρα του γηπέδου. 1-0 υπέρ του Τρίτου Ράιχ. Οι Ουκρανοί όμως λυσάνε. Στην επόμενη φάση, ο θρυλικός Μακάρ Γκονατσαρένκο κάνει μια κατεβασιά από τα δεξιά. Περνάει 4 Γερμανούς. Αποφεύγει τα θανατηφόρα τάκλιν τους. Και με έναν κεραυνό καρφώνει την μπάλα στο γερμανικό τέρμα. 1-1. Μόλις συμπληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά, ο διαιτητής σφύριξε κλασικά 2 φορές για το ημίχρονο. Το μεταλλικό ταμπλό, χρονόμετρο στα χρόνια εκείνα, στην νότιο-ανατολική πλευρά του γηπέδου έγραφε «Flakelf Start» ήδη 1-3. Στο ημίχρονο, οι παίχτες της Start δέχονται επίσκεψη στα αποδυτήρια. Ήταν ο Γερμανός διοικητής της πόλης. Με ένα προσποιητό χαμόγελο και σφιγμένα δόντια, εισβάλλει ουσιαστικά, συνοδευόμενος από αξιωματικούς των SS. Και τι κάνει? Ζητά από τους παίχτες της Start ή να μην εμφανιστούν στο δεύτερο ημίχρονο, ή αν το έκαναν, να κάτσουν να χάσουν. Τελευταία του λόγια, σκεφτείτε τις συνέπειες των πράξεών σας. Έντεκα παίχτες της Δυναμό και της Λοκομοτίβ, συν τους αναπληρωματικούς από τον Φούρνο. 11 αξιοπρεπείς κομμουνιστές, άνδρες του Κόκκινου Στρατού, που είχαν βιώσει την τραγωδία της ΣΥΤΑ στην πολιορκία του Κιέβου. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, 11 παιδιά, συν τους αναπληρωματικούς, τους οποίους ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε στις αναφορές μας, 11 παιδιά τα οποία πάνω απ' όλα αγαπούν την μπάλα. Οι άνθρωποι δεν γίνονται ήρωες παρά μόνο όταν δεν έχουν άλλη επιλογή, έλεγε ο Γάλλος δραματικός ποιητής Πολ Γκλοντέλ. Δεν θα είχε πιθανότατα την ίδια άποψη εάν εγνώριζε αυτό που συνέβη σε ένα γήπεδο 13 χρόνια πριν από το θάνατό του. Τι συνέβη? Οι παίχτες της Start μαζεύτηκαν στο κέντρο των αποδυτηρίων και μίλησαν. Δεν υπήρχε ούτε ένας που να είπε «πάμε να φύγουμε από εδώ». Δεν υπήρξε ούτε ένας που να είπε «ας τις καπουλάρουμε για να γλιτώσουμε». Λίγα λεπτά αργότερα, άπαντες μένουν με το στόμα ανοιχτό όταν τους βλέπουν να μπαίνουν στο χορτάρι για το δεύτερο ημίχρονο. Και στο 85ο λεπτό νικούν ήδη με 5-3. Και τότε ο Κλιμένκο, ένας απίστευτος μπαλαδόρος κεντρός, που ωστόσο έπαιζε στα μπακ με την ομάδα της Start, παίρνει την μπάλα. ορμά προς τη γερμανική περιοχή, ανταλλάσσοντας με απίστευτη ταχύτητα πάσες με τους συμπαίκτες του. Ο Κλιμένκο βρίσκεται τέτ α τέτ με τον γερμανό γκολκίπερ. Μια, δυο προσποιήσεις, ο γερμαναράς πέφτει αριστερά και ο Ουκρανός τον περνά από τα δεξιά. Όμως δεν σουτάρει προς το άδειο τέρμα. Κάνει μια στροφή και ξαναπερνά άλλη μια φορά τον τερματοφύλακα, ο οποίος ζαλίζεται και πέφτει κάτω. Ο γίγας Κλιμένκο φτάνει στη γραμμή του άδειου τέρματος, χαμογελά, γυρίζει την πλάτη του και σουτάρει επιδεικτικά όχι προς τα δίχτυα, με δύναμη προς το κέντρο του γηπέδου, σαν να λέει στους φασίστες «Πάρτε το στημένο σας ματσάκι και κάντε το κομπολόι. Σας σκίσαμε κουρέλες». Ντροπιασμένος, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Οι παίκτες της Start κλαίνε αγκαλιασμένοι στο κέντρο του γηπέδου. Κλαίνε. Ξέρουν πως σε λίγο θα τους χωρίσει ο θάνατος. Η είδηση έκανε το γύρο της Σοβιετικής Ένωσης, δίνοντας ανίποτη χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η τύχη όμως των ποδοσφαιριστών είχε ήδη γραφτεί, και μάλιστα από τους ίδιους. Να πούμε πως το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τρυφερό ρώσικο τραγούδι, ήταν το «Σουλίκο». Ξέρετε, φίλες και φίλοι, όποτε χρειάστηκε να αλλάξει η ιστορία, οπουδήποτε και αν χρειάστηκε να αλλάξει, στα γήπεδα, στα αμφιθέατρα, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στα οδοφράγματα των επαναστάσεων και των πολέμων, άλλαξε από τους ανθρώπους που είχαν το θάρρος και την αξιοπρέπεια να πάρουν τη σωστή απόφαση, κι ας υπήρχε εναλλακτική. Η γερμανική προπαγάνδα μετά από τη συντριβή είχε πάει περίπατο και οι σοβιετικοί παίκτες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τη θέση τους όταν δύο μέρες μετά σφυροκοπούσαν για άλλη μια φορά την φιλοναζιστική Ρουχ με 8-0. Και μια εβδομάδα αργότερα, το βράδυ της 16ης Αυγούστου, συνέβη αυτό που όλοι περίμεναν. Όσοι παίκτες της Start συμμετείχαν στον αγώνα, συνελήφθησαν από τα SS. Η κατηγορία ήταν πως αποτελούσαν όλοι μέλη της σοβιετικής κατασκοπίας. Εύκολο να τις στήσεις. Και η κατηγορία ήταν βαριά και η ποινή ήταν μόνο μία. Αμέσως οδηγήθηκαν στα κρατητήρια. Το πρώτο κιόλας βράδυ, στα κολαστήρια της Γκεστάπο, ο Νικολάη Κορότχικ, το αριστερό εξτρέμ, πέθανε από τα σκληρά βασανιστήρια των Γερμανών. Την επόμενη μέρα έστειλαν τους υπόλοιπους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ζιρίτσκι, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Τους έστειλαν σε μια πραγματική κόλαση. Μέχρι το Φλεβάρι του 1943 οι παίχτες εκτελέστηκαν ή κάποιοι πέθαναν από τις κακουχίες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ανάμεσά τους, ο Ιβάν Κουσμένκο, ο Αλεξέη Κλιμένκο και τελευταίος, σαν σήμερα το χαμπέρι, ο αρχηγός Νικολάη Τρούσεβιτς. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε ζωντανούς μόνο τρεις. Το Σφεντήρ Τιούτσεφ, Μιχαήλ Σβιριντόφσκι και τον Μακάρ Γκονατσαρένκο. Τώρα πια στις μέρες μας η Δυναμό κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχάσει την ιστορία. Και οι φανατικοί οπαδοί της κουβαλούν πανό με ναζιστικά σύμβολα και φορούν γάντια λευκά όταν πάνε στο γήπεδο από τη στολή των SS. Μόνον ο παλέμαχος, κάποιοι θα το θυμούνται από την παρέα μας, ο Όλεγκ Μπλαχίν, είχε το θάρρος να μιλήσει για τον μεγάλο Τρούσεβιτς στα εγγένεια του μουσείου της ομάδας το 2012, πριν το πραξικόπημα σαφώς. Πάλι καλά που από τις ορδές των φιλοναζιστών γλίτωσε το άγαλμα που υπάρχει έξω από το στάδιο Ζενίτ, ένα άγαλμα τεσσάρων ποδοσφαιριστών, που θυμίζει ότι αυτή η ομάδα απαρτίστηκε από απλούς ανθρώπους που επέλεξαν, προσέξτε, επέλεξαν να γίνουν ήρωες παρότι είχαν και άλλη επιλογή. Κάλπασαν, θα έλεγε κανείς, ως την αιωνιότητα πάνω σε άτια. Και γιατί όχι, να σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι του Υπηκού του Κόκκινου Στρατού.